Bună seara și bine v-am regăsit, dragi români din Auckland! Vă urez bun venit la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dor. Sunt Manuela și vă voi însoți în această oră în care vom avea știri, muzică și rubrici speciale pentru tine din cartea audio Istoria Românilor prezentată de Neagu Giuvara. Deci, să începem!
Am un pretext că e în context să mă exprim azi liber, căci m-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos, când știu că nu n-are rost. Sunt încă pătrânată și nu-mi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu las să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Am un pretext că e în context să mă exprim azi liber, căci m-am stresat cu adevărat. De ce se întâmplă cu tine? Îmi beau cafeaua și încerc să gândesc ce oare îmi mai lipsește. Dar n-are rost, îmi pierd timpul și știu orice femeie greșește. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos, când știu că nu n-are rost. Sunt încă bătrânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu vreau să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că ești un prost. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos, când știu că nu n-are rost. Sunt încă pătrunată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu n-am să mă plâng. Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Prea multe complicații care n-au niciun rost. M-am săturat de scârbe care doar mint frumos. Și dacă nu înțeleg, că ești un prost.
În rubrica dedicată știrilor din România, m-am gândit să vă aduc câteva informații de actualitate care pot fi de interes pentru românii din diaspora. Prețurile alimentelor de bază în România sunt plafonate până în toamnă. Guvernul României a decis să prelungească plafonarea adaosului comercial pentru o serie de produse alimentare esențiale, cum ar fi pâinea, laptele, ouăle și uleiul, până la 30 septembrie 2025. Această măsură vine în sprijinul consumatorilor și al producătorilor locali într-un context economic tot mai dificil. Așadar, dacă aveți rude în țară sau plănuiți o călătorie în țară, este o veste importantă legată de costul traiului zilnic. Familia regală a vizitat românii din Irlanda. Maestatea sa Margareta și principele Radu au vizitat recent comunitatea românească din Dublin, participând la o slujbă oficiată la Biserica Ortodoxă Română. Custodele coroanei s-a declarat emoționată de forța și coeziunea românilor de acolo, un exemplu frumos de unitate și păstrare a identității românești peste granițe. Liceul din România, o opțiune pentru copiii din diaspora. Ministerul Educației a publicat calendarul admiterii în învățământul liceal pentru românii de pretutindeni. Înscrierile au loc online între 10 și 17 iulie, iar rezultatele vor fi afișate în două etape, pe 22 și 29 iulie. Este o oportunitate de luat în calcul pentru părinții din diaspora care doresc ca fiii și fiicele lor să urmeze studiile în România. Și pentru că vorbim despre legătura cu țara și dorul de acasă, vă invit să ascultați acum piesa Acasă, interpretată de Smiley. Un cântec despre rădăcini, regăsire și întoarcerea la esențial.
Pot spune că sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă.
Acasă, acasă.
Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și-mi vine câteodată să plec, să-l las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. visez și să râd, să nu uit să mă șoc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă.
Pentru comunitatea noastră din Auckland, un anunț din partea Asociației Doina, cu un gând de recunoștință pentru cei 119 membri care s-au înregistrat sau reînregistrat deja în cadrul Asociației Doina, un gest simplu, dar cu o semnificație importantă. Fiecare înregistrare contribuie direct la viabilitatea și dezvoltarea activităților asociației. Numărul de membri oficial este un criteriu esențial în obținerea finanțărilor și granturilor care susțin proiectele asociației, precum activitățile pentru copii, atelierele comunitare, spectacolele, excursiile pentru seniori și tabăra românească. Dacă nu ați completat încă formularul, vă invităm să o faceți cât mai curând. Este esențial să formăm o bază solidă de membri activi, nu doar din motive administrative, ci pentru a putea continua activitățile care ne definesc ca și comunitate. Cotizațiile anuale nu sunt suficiente pentru a susține toate acestea. Asociația are nevoie de finanțări externe, iar un criteriu important în evaluarea aplicațiilor de finanțare este numărul de membri activi ai asociației. Cu ocazia Zilei Universale a IEI, grupul IA la Antipozi vă invită și anul acesta la o expoziție cu ii și cămăși tradiționale românești. Este al treilea eveniment organizat de IA la Antipozi și va avea loc la Milford Senior Citizens Club Hall pe 28 iunie între orele 2 și 5 după amiaza. Tema din acest an este Regina Maria și Ia tradițională. Vor fi prezentate cămășile cusute în grup și se va vorbi despre cămașa românească și Regina Maria, ce a reprezentat ea pentru Regina Maria și ce reprezintă ea astăzi. Ziua Universală a IEI sau Sărbătoarea Cămășii cu Altiță se sărbătorește pe 24 iunie de sânziene, când întotdeauna femeile erau îmbrăcate în ii. Această zi specială a fost înființată în 2013 de comunitatea La Blues Ruma, care a dorit ca IA tradițională românească să devină un brand de țară recunoscut în întreaga lume. Este iulie, aproape, clar că vine Crăciunul. Sunteți invitați cu mic cu mare, duminică 13 iulie 2025, la Midwinter Christmas Party, petrecerea de mijloc de iarnă, o dimineață plină de voie bună, activități creative cu tematică de Crăciun și multă bucurie alături de prieteni. Copiii vor putea participa la ateliere de artă, unde își vor pune imaginația la treabă și vor crea decorațiuni de iarnă. În plus, vor fi cârnați și bunătăți coapte pregătite cu drag, organizate de copiii care vor merge în tabăra românească. Fondurile strânse vor ajuta la acoperirea costurilor de participare. Sunteți rugați să aduceți numerar, deoarece nu vor fi opțiuni de plată electronică. Pentru a asigura că sunt materiale pentru toată lumea, asociația vă roagă să vă înscrieți completând formularul primit în e-mailul asociației.
De iarnă, flori reci la ferestre, le amintim din vreme, în haine de poveste. Povești la ura sobei, topind în iarna grea, zăpada de pe inim, tristețea mea și-a putea. Din geam scripesc fără de viață și mă pratez pe buze cuvintele de-ngheață. Povești la cura sovei tort în speranța lor, mai cheamă primăvara când obosim de dor. Nopțile sunt oarbe, e frig și ne doare, că așteptăm să cadă o lacrimă din soare. Povești la cura sovei, doar ele rând pe rând, mai pot să ne aducă o primăvară în gând.
Tocmai am ascultat Povești la gura sobei, o piesă care încălzește sufletul, semnată de una dintre cele mai iubite formații rock din România, Semnal M. Semnal M s-a format în anul 1977 la Cluj-Napoca și este una dintre trupele emblematice ale rockului românesc. Cu un stil care îmbină rockul clasic cu influențe folk și armonii pline de emoție, Semnal M a cucerit publicul cu melodii ce vorbesc despre dragoste, natură și dogurile românului. Piese ca La fereastra ta, Primăvară românească sau Spune-mi cine ești au devenit adevărate imnuri pentru generații întregi, iar Povești la gura sobei ne amintește de seile tihnite de acasă, când poveștile și muzica se împleteau firesc. Semnal M înseamnă peste 4 decenii de muzică sinceră și profundă, iar moștenirea lor continuă să inspire și astăzi. Dragi ascultători, acum urmează rubrica specială în emisiunea pe care o pregătesc lunar. Este vorba despre istoria românilor, o carte povestită celor tineri, o carte audio fascinantă prezentată celor tineri de istoricul Neagu Giuvara, care ne oferă o privire detaliată și captivantă asupra trecutului țării noastre. Vom începe astăzi cu o reflecție din cartea lui Neagu Giuvara, acest capitol, primul capitol pe care vi-l prezint. Capitolul Poate fi obiectiv istoricul contemporan, unde Giuvara ridică o întrebare esențială. Poate un istoric să fie complet obiectiv, mai ales când scrie despre evenimente apropiate în timp? Autorul ne amintește că orice istoric este și el om, cu trăiri, convingeri, simpatii politice sau culturale, și că, mai ales în istoria contemporană, este greu să separi faptele de emoție. Totuși, spune Giuvara, datoria istoricului este să caute adevărul, chiar dacă știe că nu va ajunge niciodată la o neutralitate absolută. O lecție valoroasă pentru noi toți: să fim mai atenți la surse, mai deschiși la nuanțe și mai puțin grăbiți în a judeca trecutul.
Îmi pun întrebarea, poate fi obiectiv istoricul contemporaneității? Constat deodată că nu m-am ținut de cuvânt. Nu mi-am respectat angajamentul luat implicit în scurta prefață de a fi nepărtinitor. Nu m-am putut împiedica de a lua poziție, de a exprima o părere critică asupra unei decizii politice din trecutul nostru recent. Să vă cer iertare? Nu. Fiindcă știu că voi mai recidiva de câteva ori până vom ajunge la epoca prezentă. Atunci să încerc să mă justific. Când te apropii de perioada cu adevărat contemporană, adică de cea trăită de oameni dintre care unii mai sunt în viață, perspectiva se schimbă. Închipuiți-vă că în 1913, când se petreceau aceste evenimente, tatăl celui care așterne pentru voi aceste rânduri era un om matur și a fost mobilizat. De asemenea, în 1916 și a murit sub uniformă în 1918. Eu însumi, copil în brațele mamei, am străbătut Rusia în toamna lui 1917, în plină revoluție bolșevică. Atunci evenimentele parcă ar prinde altă coloratură, altă dimensiune. Te simți direct implicat. Nu mai poți doar povesti, ești tentat să și judeci. Pasiunea istoricului de a reînvia trecutul și de a-l explica se împletește cu preocuparea politică a omului implicat în viața țării și îngrijorat de viitorul ei. În contemporaneitate, istoricul nu se poate abține, orice ar zice, de a fi și om politic, adică cetățean preocupat de soarta cetății, căci asta înseamnă în greaca antică politica, anume știința și arta de guvernat cetatea, polis. Și de când a apărut scrierea istorică? Curiozitatea de a cunoaște și înțelege trecutul s-a născut din dorința de a ști mai bine cum să te călăuzești în prezent, cum să-ți alegi viitorul. Mă veți ierta, deci, dacă uneori, evocând momente de grea cumpănă, când se putea alege o cale sau alta, nu mă voi putea împiedica de a depăși narațiunea pentru a exprima și o judecată de valoare, căci voi avea simțământul de a-mi afla eu însumi în situația celui ce trebuie să ia hotărârea.
În câteva clipe revenim cu o privire profundă asupra unei perioade zbuciumate din istoria recentă a României, cu capitolul Considerații 1914-1991. Până atunci, vă las în compania unei voci ce face parte din însăși istoria noastră sonoră, Maria Tănase, Cine iubește și lasă.
sub pământ tot se ține de cuvânt, tot se ține de cuvânt.
Considerații asupra întregii perioade 1914-1991, războiul de 77 de ani. Ajungem la marea încleștare mondială care începe în 1914. Și aici veți fi iarăși mirați, pentru că voi spune lucruri care nu se găsesc în cărți, adică părerea ale mele personale. Vi s-a vorbit despre primul război mondial, 1914-1918, și despre al doilea război mondial, 1939-1945. Cam cu aceiași participanți, doar configurația este alta. Ca și cum ai juca șah și ai pune piesele ba într-o parte, ba în alta. Pe urmă vi s-a vorbit despre războiul rece de după 1945. Ei bine, eu cred că în veacul al 21-lea, istoricii vor numi perioada care începe la 1914 și se termină cu prăbușirea Imperiului Sovietic în 1991, războiul de 77 de ani. Așa cum se vorbește despre războiul de 100 de ani dintre Franța și Anglia, nevul mediu, de războiul de 30 de ani, războiul religios din Germania în secolul al XVII-lea, sau de războiul din Peloponez în Antichitatea Greacă. Și aici, în veacul al 20-lea, a fost doar un război. Ultimul dintr-o lungă serie. Un război între marile puteri europene la origină, pe urmă adăugându-se America și Japonia. Dar și ele fac parte de acum din civilizația occidentală. Vedeți, deci, dacă priviți istoria în lungă durată, de îndată ce a înflorit civilizația occidentală prin epoca renașterii, s-a născut în același timp, pe rând, ambiția fiecărui mare popor de a fi el acela care domină Europa. A început Carol V, care era, ca rege al Spaniei, bogat prin aurul și argintul din America de curând descoperită, și era în același timp împărat în Germania. Dar s-a izbit de Franța, pe atunci țara cea mai bogată și cea mai populată din Europa, și n-a putut înfăptui Europa Unită după cum a vrut. Astfel, acest război de egemonie asupra Europei a început pe la 1520. Spaniei îi va lua locul Franța, de la Ludovic al XIV-lea până la Napoleon, care încearcă să facă din Europa o Europa franceză. Din veacul al XIX-lea, Germaniei încearcă la rândul lor, începând cu Bismarck, victoria împotriva Franței în 1870, și până la căderea lui Hitler, să obțină hegemonia asupra Europei. Această ultimă încleștare a marilor puteri pentru dominația asupra civilizației noastre pare să se termine în 1945, odată cu prăbușirea Germaniei. Dar suntem doar la jumătatea drumului, Toate puterile mari din trecut, Spania, Franța, Anglia, Germania, Italia, Austro-Ungaria, sunt la pământ. În picioare au rămas cele două mari puteri exterioare, cele mai periferice, Rusia pe de-o parte, Statele Unite pe de alta. A fost un moment pe care cineva mai vârstnic, cum sunt eu, l-a trăit cu înfrigurare, din 1945 până în 1989. Care din acești doi uriași va fi învingătorul? Cine va domina civilizația noastră? Din fericire au învins americanii. Acea construcție artificială care era Imperiul Sovietic prăbușindu-se de la sine. Și avem acum, de la 1991, o singură mare putere mondială, în orice caz hegemonică asupra civilizației occidentale, care sunt Statele Unite ale Americii. Iată cum văd eu, în perspectivă largă, ce s-a petrecut de la 1914 încoace.
Cred că aceste întrebări sunt încă întrebări de actualitate și că acest capitol este esențial pentru a înțelege cum a ajuns România acolo unde este astăzi și ce putem învăța din acest parcurs agitat. Dar haideți să-l ascultăm în continuare pe Jurjac cu piesa Imnul Minerilor. O reinterpretare modernă, gravă, cu influențe blues și rock, ce face trimitere directă la evenimentele dureroase ale anilor 90-91.
Și când ieșim din sânul lor, noi toți noroc strigăm în cor. Și plin de praf cu patru dinți, ieșim din mină obosiți. Ne doare când lumina sa, pământul ține-o lumerea. Ne doare când lumina sa, pământul ține-o lumerea. Dumnezeu e cu noi, afară griji nevoi. Deasupra noastră n-avem cer, că așa e viața de mineri.
În timp ce aici, în Noua Zeelandă, pășim în Câteva zile în luna iulie, în mijlocul iernii, în tradiția românească, luna iulie este luna grâului copt, a sânzienelor și a cerului care vorbește prin tunet. O lună în care pământul își arată rodul, iar omul își pleacă fruntea în fața ritmurilor naturii. Pe 20 iulie sărbătorim Sfântul Ilie Tesviteanul, care este protectorul recoltei, al tunetelor și fulgerelor, dar și al apicultorilor. Se spune că Sfântul Ilie își mână carul de foc prin cer, provocând tunete și trăznete. Oamenii nu lucrează în această zi de teamă să nu atragă furia cerului. În unele sate se organizează târguri de sântilie cu produse tradiționale, dansuri și muzică populară. Apicultorii recoltau prima miere a anului, care se sfințea la biserică. Și haideți să ascultăm o voce care traversează granițele dintre timp și spațiu. Oana Cătălina Chițu, o artistă de origine română, stabilită în Germania, cunoscută pentru felul în care readuce la viață farmecul muzicii interbelice. Cu o eleganță aparte și o sensibilitate profundă, Oana reinterpretează tangouri, romanțe și cântece vechi românești, oferindu-le o nouă viață. Astăzi vă invit să ascultați Mărie și Mărioară, un cântec care păstrează parfumul Bucureștiului de altădată, cu emoție, dor și mister. Închideți ochii, lăsați-vă purtați de muzică și imaginați-vă o seară de vară în grădina Căprioara sau pe Lipscani cu aromă de tei și jazz.
Hai și-am zis verde sălcioară, și Mărioară, Mărie și Mărioară, iau un par de mă omoară. Parul să fie de bloc, să nu mă omor de tot. Mărie și Mărioară, iau un par de de-ai zice dumneata m-ar mai trage inima, dar de-ai zice dumneata m-ar mai trage inima. Fie de plou, să nu mă
Și următoarea artistă pe care m-am gândit să o prezint în această seară este Ada Milea. Ada Milea, care aduce prin cântecele ei, artista, actrița Ada Milea, un umor fin, o observație subtilă, o combinație între simplitate și inteligență emoțională.
Și fulgi de lapte încep să cadă, frișca-i pe copaci grămadă, dar asta nu-i zăpadă. Fiecare linge ce poate, sunt pline cu smântână toate, linge într-una cu lactate, dar așa iarna nu se poate. Iarna asta pentru totdeauna va fi soarele, n-o poate topi. Încearcă să guste fetița cea creață, plină de greață. Iarna asta pentru totdeauna va fi soarele, n-o poate topi. Încearcă să guste fetița cea creață, plină de greață.
Sper că v-a adus un zâmbet pe buze actrița Ada Milea. Și am să continui în seara aceasta cu al doilea capitol din cartea lui Andrei Pleșu despre bucurie în Est și Vest. Al doilea capitol, Bucurii minimale, în care Pleșu descrie cu umor și finețe despre acele momente aparent neînsemnate, dar esențiale. O cafea în liniște, o glumă bună, o carte deschisă la întâmplare. Nu e vorba de spectaculos, ci de o stare interioară care nu se poate cumpăra, doar cultiva. Autorul ne provoacă să ieșim din alergătura după senzațional și să redescoperim calitatea clipei, liniștea, umorul cald și compania tihnită, toate forme de rezistență în fața grabei și superficialității cotidiene. Vă invit să ascultați acest fragment senin, dar profund, care ne amintește că bucuria nu este un lux, ci o practică zilnică a atenției și recunoștinței.
Bucurii minimale. A savura din plin bucuriile minimale, iată una din experiențele ireductibile ale bucuriei în răsăritul european înainte de 1989. Bucuriile minimale nu trebuie confundate cu bucuriile simple. Una e să te bucuri de o bucată de pâine caldă și de un pahar cu vin, întorcând spatele restaurantului sofisticat de peste drum, și alta e să te bucuri pur și simplu că ai pâine și vin. Ar spune că vestului îi erau accesibile în mai mare măsură decât nouă bucuriile simple. Noi eram în situația de a ne mulțumi cu bucuriile minimale. Regimul totalitar nu ne-a putut lua marile bucurii, bucuriile de care orice om are parte, indiferent de condițiile în care trăiește. Bucuria dragostei, a prieteniei, a creativității. Dar obligându-ne să ne concentrăm asupra bucuriilor minimale, ne-a văduvit de bucuriile simple. Nu doar luxul ne era interzis, nu atât luxul, cât firescul, traiul tihnit, noblețea calmă a omenescului. Trebuie să adaug că unul din efectele paradoxale ale penuriei era monumentalizarea bucuriilor minimale. Bucuria achiziției clandestine, a mobilizării supraomenești pentru obținerea unei mese bune, ajunsese un adevărat sport național. Una din formele rezistenței la dictatură era rezistența prin mâncare. Am sabotat furorul comunist al austerității printr-un efort uriaș, organizat și solidar, al cărui rezultat a fost constituirea unei ample și eficiente burse negre a hranei. A procura laborios cele necesare, a pândi momentul și locul distribuției fulgurante a mărfii, a măslinilor de pildă, a conserva ritualul domestic al mesei și al sărbătorilor, a oferi oaspetelui străin un prânz suficient de bun ca el să nu mai înțeleagă nimic din discursul despre sărăcie al gazdei, toate acestea, plus cozile interminabile și mustind de subversiune, au fost forme de rezistență mult mai răspândite decât se crede. În România, unde a avea o mașină de scris devenise o potențială infracțiune, n-a existat decât un singur samizdat. Samizdatul alimentației clandestine. Diferența dintre cele două jumătăți ale Europei avea, pentru fericitul care se întâmpla să călătorească spre vest, inevitabile conotații comice. La primele mele contacte cu piața capitalistă, am stârnit perplexitatea mai multor negustori, punând întrebări de neînțeles pentru modul lor de viață. Intram de pildă într-o brutărie și întrebam: aveți pâine? În prima clipă, cel întrebat amuțea. Glumeam? Eram idiot? Îl luam peste picior? Bineînțeles că avem pâine, ce altceva credeți că vindem? Omul n-avea de unde să știe că în limitele experienței mele, existența pâinii într-o brutărie nu era deloc de la sine înțeleasă. Când l-am întrebat ce anume din cotidianul occidental îl impresiona mai mult, un amic care reușise să fugă din țară și se stabilise la Paris mi-a răspuns fără să clipească: lucru cel mai năucitor e că dacă intri într-o berărie și ceri o bere, ți se aduce o bere. Lipsa ajunsese într-un fel pentru noi la fel de obișnuită ca aerul pe care îl respiram și odată cu ea, capacitatea de a ne bucura de aproape nimic. De fapt, sfârșisem prin a nu mai percepe catastrofalul lipsei. Îmi amintesc că în februarie 1992, invitat pentru câteva luni la Institutul de Studii Avansate din Berlin, am constatat, pe când îmi desfăceam bagajele într-un foarte agreabil apartament din Grunewald, că nu merge lumina. Era la amiază și mi-am văzut de treabă, nestingherit, uitând incidentul. După două ore de altfel, totul a reintrat în normal. La București, lumina se întrerupea adesea, mai ales seara, când era nemijlocit necesară. La Berlin însă, întâmplarea a provocat o adevărată criză politică. Pana de electricitate dezorganizase totul. Televiziunile trecuseră pe lângă faliment, mamele nu mai putuseră încălzi la timp laptele pentru copii, semipreparatele din refrigerator se topiseră, apa caldă încetase și așa mai departe. Cât pe aici să cadă guvernul. Bătrânul meu profesor de filozofie din țară avusese prin urmare dreptate. Hai să vezi, spunea el, sfârșitul lumii civilizate nu va surveni în urma unei nenorociri de proporții. Totul va porni de la un fleac, de la o comoditate curentă, suspendată brusc. Va dispărea pentru trei zile apa minerală sau hârtia igienică sau benzina fără plumb. Și toți cei pentru care lucrurile astea fac parte din necesarul subînțeles vor sfârși dezadaptați în marasm fizic și psihic. Nu mare apocalipsă va fi încheierea, ci o mică apocalipsă, ușor ridicolă, dar fatală. În ajunul unei eventuale mari apocalipse, Occidentul va fi acela care, cu minunata tehnologie de care dispune, cu extraordinarii lui specialiști, cu mijloacele sale financiare, va putea salva omenirea. Dar dacă ceea ce ne amenință este o mică apocalipsă, contați pe Europa Centrală și de Est. Vă vom învăța rapid tehnica de a trăi cu puțin, de a valorifica erzațul, de a savura nimicul.
Și din când în când... când are aromă de țigări subțiri. Și n-are legătura, nu, cu fostele iubiri. Fericirea nu-i aici, nu-i cu mine, și-o știi. Fericirea nu înseamnă doar casă și copii, ci dimineți de lună cu soare și cafea. Și tu amenințând să nu cumva să faci ceva, îți lasie fiecare lună dimineață. Când deși n-ai crede, timpul ne răsfață și s-ar da înapoi, dar se împiedică de noi să-i facem loc. Și dacă stăm la loc, îți lasie fiecare lună dimineață. Când deși n-ai crede, timpul ne
ascultat-o pe Alida Manole, o voce aparte în peisajul muzical românesc, delicată, profundă și mereu sinceră. Alina Manole este una dintre cele mai originale artiste ale muzicii românești contemporane. Este cunoscută pentru folcul urban pe care l-a creat și promovat, un gen care îmbină poezia cu muzica, realitatea cu metafora, tandrețea cu ironia. Piesele ei spun povești adevărate despre iubiri posibile și imposibile, despre oameni imperfecți și sinceri, despre visare, lună plină și normalitatea nefericirii. Titluri precum Luna pătrată, Fericirea de luni, aceasta pe care tocmai ați ascultat-o, sau Tu nu vezi cerul, au devenit repere pentru un public rafinat și atent la cuvinte. Alina Manole nu doar cântă, ea construiește lumi în care ne regăsim. Cu vocea ei caldă și și cu talentul de a spune adevărul frumos, rămâne una dintre cele mai autentice prezențe din muzica românească.
Nu știu unde ți-e inima, lângă mine aveai o culoare aparte. Astăzi ești gri, copertă fără carte, și mă doare să-ți spun că nu mai ești un om bun. Am fost și asta știu, cert bunătatea de la tine din piept. Se întâmplă în viață doar o dată, o știi și tu, de două ori niciodată. Am fost și asta știu, cert bunătatea de la tine din piept. Se întâmplă în viață doar o dată, o știi și tu, de două ori niciodată. Lângă mine aveai aripi înalte, aveam grijă de vânt, în sus să te poartă. Acum nu mai ești grija mea, vei păși pe pământ lângă oricare ea. Am fost și asta știu, bunătatea de la tine de piept. Se întâmplă în viață doar o dată, o știi și tu, de două ori niciodată. Am fost și asta știu, cert bunătatea de la tine de piept. Se întâmplă în viață doar o dată, o știi și tu, de două ori niciodată, de două ori niciodată, de două ori niciodată, de două.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii România Play de Dor. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Nu uitați că luna viitoare voi reveni cu un nou capitol din istoria românilor, povești și muzică care să vă aducă aminte de acasă. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă aștept să ne urmăriți și data viitoare.